Kun aloin tutkia tätä aihetta armopsalmeissa, niin huomasin, että tämä aihe on aivan valtava. Tuntuu, että siinä on valtameren äärellä ja minulla on semmoinen hyvin pikkuinen lusikka kädessä. Ja olen nyt joutunut jättämään paljon sellaisia tärkeitäkin asioita ja teemoja ulkopuolelle tästä, mutta yritän nyt tuoda joitakin keskeisiä piirteitä. Yrjö Luojola kirjoittaa teoksessaan Toivioretki psalmien maailmaan. Voi perustellusti sanoa, että psalmit ovat vanhassa testamentissa todellinen armon kirja, joka usein liitetty Uuden testamentin yhteyteen varmaan juuri Jumalan täydellisen armon julistajana. Kun etsimme vastausta kysymykseen, mitä Jumalan armo on, otamme Uuden testamentin sanoman rinnalla aina huomioon sen, mitä psalmit ovat tästä kaikkien ihmisten mieltä polttavasta aiheesta esittäneet. Mutta rukoilemme vielä yhdessä. Herra Jeesus Kristus, kiitos siitä, että olet ollut meidän kanssamme tänä päivänä täällä. Ja nyt me pyydämme, että sinä vielä suostuisit olemaan meidän keskellämme. Ja Herra, anna armosi sillä tavalla, että me jotakin ymmärtäisimme psalmien armon sanomusta. Ole täällä kaikkien meidän kanssamme. Aamen. Vanhassa testamentissa armo, hebreaksi hesed, ja liitto, berit, kuuluvat yhteen. Jumala osoittaa armonsa liiton perusteella, jonka hän on tehnyt Israelin kanssa. Jumalan ja ihmisten välinen liitto on aivan erilainen kuin pelkkä ihmisten välinen liitto. Siinä ei ole kysymys mistään sellaisesta samanarvoisten osapuolten välisestä sopimuksesta kuin ihmisten välillä, vaan Jumala yksin on liiton aloitteen tekijä. Hän yksin pitää liiton voimassa. Ihminen ei voi vaatia mitään oikeuksia, mutta hänellä on liitossa Jumalan asettamia velvoitteita. Ihminen saa Jumalan antamilla ehdoilla täysin luottaa siihen, että Jumala on liitossaan uskollinen ja antaa suojeluksensa ja siunauksensa. Psalmeissa tulevat esille kolme keskeistä liittoa. Jumalan liitto Abrahamin kanssa, liitto Israelin Jaakobin jälkeläisten kanssa, eli Siinaivuoren liitto, ja liitto Daavidin kanssa. Toisessa Mooseksen kirjan 19. luvussa kerrotaan, kuinka Herra antoi Siinaivuorella Moosekselle käskyn sanoa israelaisille Jaakobin jälkeläisille näin. Te olette itse nähneet, mitä minä tein egyptiläisille, ja kuinka olen kotkan siivin kantanut teitä ja tuonut teidät tänne luokseni. Jos te nyt kuuntelette minua ja pidätte minun liittoni, niin te tulette olemaan kansojen joukossa minun oma kansani. Koko maailma on minun, mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani. Ja kun kansa kuuli nämä Herran sanat Mooseksen välittämänä, he sanoivat, me teemme kaiken, mitä Herra käskee. Seuraavassa luvussa kerrotaan sitten, kuinka Herra antaa kansalle 10 käskyn lain. Ja luvussa 26 kerrotaan siunauksista, joita israelaiset saavat osakseen ollessaan kuuliaisia Herralle, mutta puhutaan myös rangaistuksista ja kurituksesta, jos israelaiset ylenkatsovat Herran lain, eivätkä noudata kaikkia hänen säädöksiään. Siinain liitto oli toisaalta lakiliitto, mutta toisaalta korostetaan, että pohjimmiltaan sekin oli armoliitto, koska Israelin kansa oli Jumalan kansa jo ennen tätä Siinain liittoa, joten se ei tullut Jumalan kansaksi Siinalla tehdyn liiton perusteella. Armoa tarkoittava sana on siis enimmäkseen psalmeissa ja vanhassa testamentissa hesed. Ja iso Raamatun tietosanakirja antaa eri yhteyksissä tällaisia merkityksiä tälle sanalle: armo, laupeus, suosio, rakkaus vain tämän liiton piirissä, hyvyys, Jumalan liittouskollisuus, tässä tärkeimmät mainitakseni. Vuoden 1992 käännöksessä tämän sanan vastineena on paitsi armo, on hyvyys, laupeus, rakkaus. Muuten tuossa paimen psalmissa, sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä. Siinä on tämä hesed. Edellinen käännös sanoo, sulaa hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani. Sitten on vielä muutamissa psalmeissa käännetty hesed-sana sanalla uskollisuus. Ja oli mielenkiintoista verrata näitä kahta viimeistä kirkkoraamattua. Huomasin, että niissä oli melkoisia eroja näissä käännöksissä. Nyt psalmeissa kiitetään ja ylistetään Herraa, joka on tehnyt Israelin kanssa liiton ja ottanut sen omaksi kansakseen. Ylistäkää Herraa, hän on hyvä. Soittakaa hänen nimensä kunniaksi, se on ihana ja suloinen. Herra on valinnut omakseen Jaakobin, omaksi kansakseen Israelin. Näin psalmissa 135. Psalmissa 78 ja 106 kerrotaan, kuinka israelaiset yhä uudestaan unohtivat Herran käskyt, palvoivat vieraita jumalia ja kapinoivat Herraa vastaan. Esimerkiksi psalmi 106 sanotaan, yhä uudestaan Herra pelasti heidät, silti he kapinoivat ja toimivat halujensa mukaan. Mutta Herra näki heidän ahdinkonsa ja kuuli heidän avunhuutonsa. Hän muisti liittonsa ja armahti heitä, osoitti suuren laupeutensa. Ylistetty olkoon Herra Israelin Jumala iankaikkisesta iankaikkiseen. Olavi Peltola sanoo teoksessaan Löytöretki vanhaan testamenttiin otsikon Armo lankeemusta suurempi alla. Toistuvasti kansa vaivasi synneillään Herraa ja rasitti häntä pahoilla töillään. Herra ei kuitenkaan rikkonut liittoaan kansan kanssa. Hän kyllä kuritti sitä, mutta ei hylännyt lopullisesti. Kansa vakuutti tekemänsä kaiken, mitä Herra käskee, ja myöhemmin toisti vakuutuksensa luvussa 24. Vielä pontevammin, me teemme kuuliaisesti kaiken, mitä Herra käskee. Mekin voimme hyvinä päivinä luvata Herralle tekevämme kaiken, mitä hän käskee, mutta pian huomaamme, ettei se onnistu. Ei varsinkaan lainkäskyjen voimasta. Kautta koko psalmien kirjan puhutaan Herran uskollisuudesta liitossaan. Esimerkiksi psalmissa 145 sanotaan, Herra on luotettava kaikissa sanoissaan, uskollinen kaikissa teoissaan. Herra tukee horjuvia, maahan painetut hän nostaa jaloilleen. Meidän ihmisten uskollisuutta voidaan mitata sillä, pidämmekö myös käytänsä sen, minkä lupaamme sanoissamme. Voimme sanoa ystävälle, tulen lähiaikona käymään, mutta ei se aina toteudu kuitenkaan. Daavid todistaa Herran olevan uskollinen ei vain sanoissa, vaan myös teoissa. Vakuutusta Herran uskollisuudesta tarvitsemme etenkin silloin, kun horjumme uskossamme tai olemme maahan painettuja. Psalmissa 89 kirjoittaja sanoo, Herra, sinä olet väkevä, kaikessa uskollinen. Samassa psalmissa sanotaan, taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, taivaan joukot uskollisuuttasi. Psalmeissa armo ja uskollisuus esiintyvät usein rinnan. Tässä psalmissa 89, jossa aivan erityisesti ylistetään Herran armoa ja uskollisuutta, sanotaan heti alkuun. Minä laulan ja ylistän alati Herran armoa. Minä julistan sinun uskollisuuttasi polvesta polveen. Sinun armosi kestää iäti. Sinun uskollisuutesi on vahva kuin taivas. Kahdessa psalmissa Daavid ylistää Jumalan armoa ja uskollisuutta samoin sanoin. Sinun armosi ulottuu yli taivaitten, sinun uskollisuutesi ylös pilviin. Jumala, kohotkoon kunniasi yli taivaitten, kirkkautesi yli kaiken maan. Ja sitten psalmeissa rukoillaan ja vedotaan Herran armoon ja uskollisuuteen, kun pyydetään hänen apuaan. Daavid rukoilee psalmissa 69, vastaa minulle Herra, sinä olet uskollinen, katso puoleeni sinä armollinen. Älä kätke kasvojasi palvelijaltasi, minä olen ahdingossa, vastaa jo minulle, tule luokseni, lunasta minut, osta minut vapaaksi vihollisteni nähden. Tässä psalmissa on useita viittauksia Kristukseen, niistä on muun muassa tämä on kristinuskon juuret kakkonen, siinä ykkösosassa on paljon tästä asiasta. Tuskin missään muussa Raamatunkaan kirjassa ylistetään niin suuresti Jumalan armoa kuin psalmeissa. Valtavaa armon ylistystä on esimerkiksi psalmissa 103, jonka otsikkona on Herran armo on suuri. Daavid aloittaa kehottamalla sielua ylistämään Herraa ja muistuttaa Herran hyvistä teoista. Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on. Ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Arjen harmaudessa, ja varsinkin kun meillä on jostakin syystä vaikeaa, meiltä saattaa unohtua se hyvä, mitä Herra on tehnyt meille. Siksi voi olla aiheellista meidänkin joskus muistuttaa mieliimme nämä Herran hyvät työt ja johdatus elämässä. Joku voi muistaa ajan, jolloin kaikki tuntui ylipääsemättömän vaikealta. Oli seinä edessä, mutta Herra vei läpi kaikkien esteiden. Joku voi muistaa tuskan päivät ja valvotut yöt, jolloin päällä oli raskas syntikuorma ja oma sydän oli epätoivoinen, jolloin sielun vihollinen ilkkui ja epätoivo valtasi mieleen. Sitten kuitenkin Kristuksen armon sana vapautti ja otti pois syntien taakan. Juuri syntien anteeksiantamus on psalmin 103 keskeinen aihe. Daavid jatkaa näin. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuolemaan otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Hän ravitsee minut aina hyvyydellään ja minä elvyn nuoreksi niin kuin kotka. Syntien anteeksiantamus on elämän kaikkein syvin ja suurin ilon ja kiitoksen aihe. Se vaikuttaa koko ihmiseen, sielun, ruumiin ja hengen alueelle. Psalmin sanoma ei rajoitu vain tähän ajalliseen elämään, vaan viittaa myös iankaikkiseen elämään. Neljäs jae, jossa nykykäännöksen mukaan sanotaan, hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella, on vuoden 1933 käännöksessä. Hän lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Myös psalmin 34, joka on Daavidin psalmi, jakeessa 23, puhutaan lunastuksesta. Niitä, jotka turvaavat Herraan, ei kohtaa tuomio. Hän lunastaa heidät vapaiksi. Tämän psalmin jakeissa, tämän 34 sanotaan erässä jakeessa, Herra varjelee häntä, ei yksikään hänen luunsa murru. Ja tässä on nähty viittaus siihen, ettei Kristuksen luita rikottu hänen ollessaan ristillä. Daavid katsoo pyhän hengen antaman profeetallisen näkökyvyn avulla Kristukseen näissä psalmeissa, joka lunastaa meidät hengellisestä ja iankaikkisesta kuolemasta. Viimeisissä sanoissaan Daavid sanoo, Herran henki puhuu minun kauttani, hänen sanansa on minun kielelläni. Uudessa testamentissa verrataan sitä voiton merkkiä, jonka Kristukseen uskovat saavat taivaassa, seppeleeseen, jonka voittaja sai urheilukilpailuissa. Toisessa Timoteus-kirjeessä Paavali elämänsä loppuvaiheessa sanoo: olen kilpaillut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. Minua odottaa nyt vanhuskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, on antava minulle tulemisensa päivänä, eikä vain minulle, vaan kaikille, jotka hartaasti odottavat hänen ilmestymistään. Minä luulen, että nämä tänä vuonna 80 vuotta täyttävät Olavi ja Risto varmaankin yhtyvät myös tähän Raamatun kohtaan. Daavid muistaa armon ylistyksessä myös Herran hyvät teot hänen oman kansansa vaiheissa. Vanhurskaat ovat Herran teot, hän tuo oikeuden sorretuille. Hän osoitti tiensä Moosekselle ja näytti Israelille suuret tekonsa. Tämän jälkeen hän palaa tähän aiheeseen, siihen armoon, jota Herra osoittaa antaessaan synnit anteeksi niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Se, että Herra ei maksa meille syntiemme eikä pahojen tekojemme mukaan, johtuu siitä, millainen Herra on. Anteeksi antava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Herran armon suuruutta kuvatessaan Daavid turvautuu vertauskuviin. Sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Paitsi Herran armon suuruutta, Daavid kuvaa myös armon pysyvyyttä. Ihmisen elinaika on niin kuin ruohon, kuin kedon kukka hän kukoistaa. Ja kun tuuli käy hänen yli, ei häntä enää ole, eikä hänen asuinsijansa häntä tunne. Mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan, se on ikuinen niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Polvesta polveen ulottuu hänen uskollisuutensa kaikkiin, jotka pysyvät hänen liitossaan, muistavat hänen käskynsä ja elävät niiden mukaan. Tässä katkelmassa esiintyvät kaikki kolme tärkeää käsitettä, jotka määrittävät Herran ja Israelin kansainvälistä suhdetta. Liitto, uskollisuus ja armo. Herra teki liiton kansansa kanssa. Oli liitossaan uskollinen ja velvoitti kansaa noudattamaan tahtoaan. Mutta yhä uudestaan israelaiset rikkoivat Herraa vastaan. Mutta suuressa armossaan, laupeudessaan ja kärsivällisyydessään Herra antoi myös yhä uudestaan anteeksi. Lause iäti kestää hänen armonsa esiintyy erittäin monessa psalmessa. Voisi sanoa, että se on sellainen aivan vakiintunut ilmaus. Me voisimme puhua paitsi armon suuruudesta ja pysyvyydestä, myös armon laajuudesta. Esimerkiksi psalmi 136 mukaan: Herran armo ilmenee hänen hyvyydessä ja valtasuuruudessaan, hänen luomistöissään, johdatuksessa, joka ilmeni Israelin kansan elämässä, ja siinä, että hän antaa ravinnon kaikille luoduille. Erityisesti Daavidin psalmissa tulee esiin Herran armo, jota hän koki, kun viholliset uhkasivat hänen henkeään. Samoin hänen kokemansa armo kaikenlaisissa elämän koettelemuksissa, ahdistuksissa, hädässä, sisäisissä kamppailuissa. Psalmissa 63, jonka Daavid sepitti otsikon mukaan Juudan autiomaassa, hän sanoo: suurempi kuin elämä on sinun armosi. Huomasin, että tuolla Maartin taulussakin on tämä lause. Psalmi 23 on sekin armon ylistystä alusta loppuun. Minä luulisin niin, että meitä koskettanevat ehkä eniten psalmien kirjassa katumus- ja valituspsalmit. Perinteisen jaottelun mukaan psalmeissa on 7 katumuspsalmia. Psalmit 6, 32, 38, 51, 102, 130 ja 143. Näistä on kaikki, paitsi psalmit 102 ja 130, merkitty Daavidin nimiin. Psalmit 6 ja 102 voitaisiin mielestäni lukea kyllä paremminkin valitus kuin katumuspsalmeihin. Taustalla voi tietysti olla niissäkin sairaus tai syyllisyys tai kumpikin. Katumuspsalmeissa tulee esiin syvää ja koko persoonan valtaansa ottanut syyllisyyden tunto. Esimerkiksi psalmissa 38. Herra, älä rankaise minua vihassasi. Älä kiivaudessasi minua kurita. Sinun nuolesi ovat tunkeutuneet minuun. Sinun käteesi on painanut minut maahan. Ruumiissani ei ole tervettä paikkaa, koska sinä olet minun vihastunut. Pahojen tekojeni tähden eivät jäseneni saa rauhaa. Syntieni kuorma käy yli voimieni. Se on raskas taakka, raskaampi kuin jaksan kantaa. Minun haavani märkivät ja löyhkäävät, se on mielettömyyteni syytä. Olen painunut kumaraan, vääntynyt vääräksi. Aamusta iltaan minä kuljen surusta synkkänä. Lanteeni ovat tulessa, ruumiissani ei ole tervettä paikkaa. Olen lopussa, rikki lyöty, sydämeni huutaa tuskasta. Näin syvä synnintunto on nykyään hyvin harvinaista. Sielunhoitajat ovat panneet merkille, että syyllisyystietoisuus on haalistunut. Syynä on todennäköisesti se, että myös Jumalan pyhyyden tunto on haalistunut, ja Raamatun totuus synnistä on tehty kyseenalaiseksi. Uskallan kertoa tässä vähän omista, tai eräästä esi-isästäni, eli isoisästäni, isäni isästä, joka kotiseudullani olleen herätyksen aikana ensiksi vastusti Jumalaa ja vaimoaankin. Ja sitten hän oli metsätöissä ja siellä hänelle tuli niin hankara synnin tuntu, että hän pyöri lumihangessa monta tuntia ja lähti kesken päivän kotiin ja kysymään naapurista apua tähän tilaan. Daavid puhuu omista synneistään psalmissa 51 viiltävän rehellisesti ja suoraan. Hän ei puolustele eikä selittele, ei syytä Jumalaa, ei muita ihmisiä, ei olosuhteita. Hän käyttää ilmauksia minun syntini, rikoksestani, lankeemukseni, pahat tekoni. On Jumalan armoa, kun Jumala ottaa ihmisen kiinni hänen synneistä vetääkseen ihmisen Kristuksen luo. Ihminen saattaa kokea, että hän on Jumalan vihan kohteena. Lutherin mukaan Jumala kätkee ja antaa meille hyvyytensä juuri vihan ja rangaistuksen muodossa. Daavid rukoilee anteeksi antamusta 3 eri tavalla. Pyyhi pois, pese puhtaaksi, anna anteeksi. Eero Huovinen sanoo kirjassaan Kärsimys ja ilo, jossa hän käsittelee näitä katumuspsalmeja. Pois pyyhkiminen tekee synnit olemattomiksi. Ne pyyhitään pois Jumalan muistista ja ihmisen historiasta. Pois pyyhityt synnit on nollattu, eikä niihin enää tarvitse palata. Puhtaaksi peseminen tekee mustan menneisyyden valkeaksi, synkän elämän kirkkaaksi. Anteeksi antaminen merkitsee sitä, että Jumala unohtaa ihmisen synnit, eikä enää näe syytä tuomita niitä. Psalmissa 143 sen alussa Daavid rukoilee, Herra, kuule rukoukseni, ota vastaan pyyntöni, sinä uskollinen, sinä vanhuskas, vastaa minulle. Älä vaadi palvelijaasi tuomiolle, sillä sinun edessäsi ei yksikään ole syytön. Vuoden 1933 käännöksessä sanotaan, vastaa minulle uskollisuudessasi ja vanhuskaudessasi. Kukaan ei kestä Herran edessä omien tekojen, ansioiden tai ominaisuuksiensa varassa, vain Herran armo pyyhkii synnit pois. Katumuspsalmissa 130 kirjoittaja sanoo, jos sinä Herra pidät mielessäsi synnit, Herra kuka silloin kestää? mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi. Jumalan vanhurskaus ei tässäkään psalmissa tarkoiteta Jumalan pyhyyttä hänen vaativaa vanhurskauttaan, vaan hänen pelastavaa vanhurskauttaan. Psalmin 51 alussa Daavid pyytää: Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi, pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Tässä tämä sana hyvyys vastaa alkutekstin sanaa, juuri tätä heset-sanaa. Laupeus taas vastaa hebrean kielessä sanaa rahamim, jonka merkitys on armahtaminen, laupeus, hellyys. Jumala armahtaa häneen turvautuvan, syntinsä tunnustavan ihmisen, koska hän on liittonsa perusteella uskollinen ja vanhuskas, ja koska hän suhtautuu tällaiseen syntiseen sydämellisellä rakkaudella ja hellyydellä. Jesajan kirjassa luvussa 66 Herra sanoo, hän ensin siellä puhuu siinä kaksi kertaa siinä psalmissa sellaisista, joilla on arka tunto Herran sana edessä. Kuulkaa Herran sana, te, jotka olette arkoja minun sanani alla. Ja kohta hän sanoo, niin kuin äiti lohduttaa lastaan, niin minä teitä lohdutan. Omat työt ja yritykset saavat aikaa vain ulkonaista hurskautta. Daavid rukoileekin psalmissa 51, Jumala, luo minun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki. Tämän saman psalmin rukouksessa, vihmon minut puhtaaksi iisopilla ja pese minut lunta valkeammaksi, voidaan nähdä viittaus Kristuksen vereen. Iisoppi on oregano kasvin sukuinen, noin puolen metrin korkuinen pensas. Toisen Mooseksen kirjan 12. luvussa kerrotaan, kuinka jokaisen israelaisen perhekunnan tuli teurastaa pääsiäiseksi lammas tai vuohi ja kastaa iisoppi kimppu vatiin laskettuun vereen ja sivellä verta oven kamanaan ja oven pieliin. Tästä jo Risto Santala täällä mainitsi. Mooses sanoi Israelin vanhimmille, älkää kukaan teistä menkö kotinsa ovesta ulos ennen aamua, sillä Herra kulkee kaikkialla surmaamassa egyptiläisiä. Mutta kun hän näkee veren oven pielissä ja kamanassa, hän kulkee sen oven ohi, eikä anna tuhojan tulla koteihin teitä surmaamaan. Meidänkin turvamme on Kristuksen veri. Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Efesolaiskirje 1.7. Näissä katumuspalmeissa kuvataan yleensä synnin aiheuttamaa hätää ja tuskaa sekä armon ikävöintiä. Monet tietävät omasta kokemuksestaan, että sydän ei aina heti rohkaistu, vaikka tunnustaa Herralle syntinsä ja tarttuu Jumalan armolupauksiin. Psalmin kirjoittajakin joutuu rukoilemaan, minä kohotan käteeni sinun puoleesi, sieluni janoaa sinua kuin kuivunut maa. Vastaa minulle, kauan en enää jaksa, älä kätke minulta kasvojasi, muuten olen haudan partaalla. Näin psalmissa 143. Ja psalmissa 130. Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua. Psalmissa 32 Daavid kertoo, kuinka hän vaikeni synnistään, mutta sitten tunnusti syntinsä ja sai kokea, sinä annoit anteeksi pahat tekoni, otit pois syntieni taakan. Daavidilla oli sellainen ilo tästä asiasta, että hän heti aloitti syntinsä, tämän psalminsa näin, autuas jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään ja jonka sydämessä ei ole vilppiä. Paavali viittaa roomalaiskirjeen 4. luvussa tähän kohtaan perustellessaan uskosta vanhurskauttamista. Syntien poispeseminen ei Daavidinkaan mukaan merkinyt synnittömäksi tekemistä, vaan sitä, että Jumala luki hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Otan lopuksi tarkasteltavaksi yhden valituspsalmin, psalmin 88, jonka otsikko on Epätoivoisen rukous. Otsikon alla sanotaan, että psalmi on korahilaisten psalmilauluja, israelaisen Hemanin virsi. Ilmeisesti tämä psalmi on kuulunut korahilaisten laulukokoelmaan, jossa sen nimenä on ollut Hemanin virsi. Näitä valituspsalmeja on psalmien kirjassa vähän yli 40. Tavallisesti valituspsalmeissa kiitetään lopuksi Herraa, joka auttoi, tai sitten kirjoittaja saa jollain merkillä tavalla uskon luottamuksen siihen, että hänen asiansa tulevat hoidetuksi. Minä luen tämän psalmin, joka ensi kuulemalta saattaa tuntua siltä, että onko tuossa nyt armosta kysymys. Mutta aivan henkilökohtaisesti sanon, että tämä on minulle ollut elämäni varrella, varsinkin siellä nuoruudessa, ja on siellä vielä, mutta jossakin elämänvaiheessa suuremmoinen armon psalmi. Siis psalmi 88. Tämä on psalmin 22 ohella kaikkein tällainen syvin ahdistuksen, masennuksen ja kärsimyksen kuvaus. Herra Jumala pelastajani, päivällä minä huudan sinua avuksi, yölläkin käännyn sinun puoleesi. Nouskoon rukoukseni sinun kasvojesi eteen, kallista korvasi minun huutoni puoleen. Paljon ylemmäärin olen kärsinyt, olen tuonelan kynnyksellä. Toistenkin mielestä olen valmis hautaan. Minä olen kuin voimansa menettänyt soturi. Olen jäänyt yksin, kuin olisi jo kuollut. Minä virun, kun kaatuneet haudoissaan nuo, joita sinä et enää muista, joita käteisi ei auta. Sinä olet syössyt minut syvyyksien perille, pimeään pohjattomaan kuiluun. Sinun vihasi on raskaana ylläni, sinun aaltosi vyöryvät pääni päällä. Sinä olet karkottanut ystävät luotani, niin kammottavaksi olet minut tehnyt. Olen kuin vanki, en pääse vapaaksi. Ahdingossani minä itken silmäni kuiviin. Kaiken päivää huudan sinua, Herra, ja ojennan käsiäni sinua kohti. Että sinä kuolelle tee ihmeitä. Eivät varjot nouse sinua ylistämään. Ei haudassa kerrota, että sinä armahdat. Ei kadotuksessa, että olet uskollinen. Tunnetaanko pimeydessä ihmeitäsi? Puhutaanko hyvyydestäsi unohduksen maassa? Mutta minä huudan sinua, Herra, heti aamulla nousevat rukoukseni eteesi. Herra, miksi olet hylännyt minut? Miksi kätket minulta kasvosi? Nuoruudesta saakka on osani ollut kova ja kuolema on uhannut elämääni. Näännyksiin asti olen kantanut hirveää kuormaa, jonka olet minulle pannut. Sinun vihasi on kulkenut ylitseni. Kauhut musertavat minut. Kaiken päivää ne saartavat minua kuin vedet. Ne piirittävät minua joka puolelta. Kaikki ystäväni sinä olet karkottanut. Nyt on seurnaani vain pimeys. Ei ollut varsinaisesti mikään happy end tässä lopussa. Jos täällä on lääkäreitä tai psykologeja, niin jos teille tulee joku ja kertoo tähän tapaan elämästä, niin te sanoisit, että on äärimmäisen vaikea masennus. Ja jos tämä varsinkin olisi kestänyt, ja todennäköisesti tämä nyt olisi tällainen kestänyt useampia viikkoja, ja tässä nyt kävi ilmi, että nuoruudesta saakka. Tämä kirjoittaja on todella masentunut, depressiivinen. Hän on nääntynyt hirveän taakkansa alla. Hän viruu kuin kaatuneet haudassaan. Jumala on syössyt hänet syvyyksien perille pimeään pohjattomaan kuiluun. Hän tuntee olevansa haudassa ja kadotuksessa ja olevansa aivan kuin kuollut. Toistenkin mielestä hän on jo valmis hautaan, ja toiset ovat jättäneet hänet yksin. Hän on kuin vanki. Hän tuntee, että Jumala on hänet hylännyt. Ei muista häntä eikä auta. Hän on Jumalan vihan kohteena. Psalmi on harvinainen siinä mielessä, siinä ei tunnu olevan valon pilkahdustakaan, jos sitä tarkastelee vain kirjoittajan kokemuksen valossa. Psalmihan päättyi siis sanoihin, kaikki ystäväni sinä olet karkottanut, nyt on seurannani vain pimeys. Puhuuko tämä psalmi siis lainkaan armosta? Tässä psalmissa on kolme kohtaa, joissa Heeman kääntyy rukouksessa Jumalan puoleen. Aivan alussa heti hän puhuttelee Jumalaa sanomalla, Herra Jumalani, pelastajani. Hän kääntyy sen ainoaan puoleen, joka voi häntä auttaa, vaikka hänellä ei ole minkäänlaista armon tunnetta tai sisäistä kokemusta Jumalasta. On vain hätä ja epätoivo. Sama Jumala, joka ei tunnu kuulevan hänen huutoaan, vaan tuntuu hänen viholliseltaan, on kuitenkin, on sittenkin hänen luottamuksensa kohde. Ketään muuta, mitään muuta ei ole. Näinhän oli Jobinkin tapauksessa. Heeman turvautuu ajatukseen, että Jumalalla on viimeinen sana. Psalmia luettaessa on hyvä muistaa muita Raamatun kohtia ja koko Raamatun ilmoittamaa Jumala kuvaa. Esimerkiksi psalmia 91, jossa kirjoittaja sanoo, tai Herra sanoo, minä pelastan hänet, koska hän turvaa minuun. Edellinen käännös sanoi, koska hän riippuu minussa kiinni. Hän tunnustaa minun nimeäni, siksi suojelee häntä. Kun hän huutaa minua, minä vastaan, minä olen hänen tukenaan ahdingossa, pelastan hänet ja nostan taas kunniaan. Apostoli Paavali viittaa Joelin kirjaan roomalaiskirjeen 10. luvussa ja sanoo, jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Jumalan sanan perusteella psalmin kirjoittaja on Jumalan armossa, sanokoon hänen tunne-elämänsä mitä tahansa. Masennuksen syövereissä oleva ihminen ei pysty tunteissaan välttämättä kokemaan mitään. On vain autius, on vain pimeys. Luther kehottaa uskomaan siihen, että Jumala tahtoo meille hyvää. Hän sanoo, että uskon varsinaiseen luonteeseen kuuluu luottamus Jumalan hyvyyteen vastoin kaikkea näkemistä ja tuntemista. Mutta tässä on kyllä oppimisen ja opettelun paikka elämässä. Tämän psalmin kirjoittaja ottaa kaiken kokemansa Jumalan kädestä. Nuoruudesta saakka on osani ollut kova ja kuolema on uhannut elämääni. Näännyksiin asti olen kantanut hirveää kuormaa, jonka olet minulle pannut. Vaikealta asialta kärsimykseltäkin ikään kuin jossain määrin katkeaa kärki siltä piikiltä, kun ottaa asiat Jumalan kädestä. Nykyään korostetaan usein kristittyjen piirissä mielihyvää, onnellisuutta, menestystä. Jos uskova kokee masennusta, varsinkin tällaista masennusta, saatetaan sanoa, että se johtuu heikosta uskosta, synnistä tai demoneista. Raamatussa kuitenkin muun muassa Jobin kirja, valitusvirret, psalmien kirja ja niin edelleen, ja Uudessa testamentissa muun muassa hebrealaiskirje osoittavat, että ahdistus on uskoon kuuluva elementti. Timo Veijola sanoo toimittamassaan kirjassa Pieni sana masentuneelle, joka sisältää 1600-luvulla eläneen saksalaisen saarnaajan Christian Scriverin saarnan. Scriverin suurin anti masentuneelle on nähdäkseni siinä, että hän nostaa masentuneet ja murheelliset ihmiset kunniaa paikalle Jumalan silmissä. He ovat Jumalalle erityisen rakkaita lapsia, jotka ovat osallisia Herran Jeesuksen tuskasta ja ahdistuksesta, mutta myös hänen lohdutuksestaan ja ilostaan. Scriver sanoo puhuessaan uskovan masennuksen syistä. Ensimmäisenä syynä on epäilemättä mainittava Jumalan pyhä suunnitelma ja tahto, jonka takia hän antaa masennuksen kohdata lapsiaan ja jolla hän ohjaa sen heidän parhaakseen. Se, ja pelkästään jo se, että psalmi 88 on psalmien kirjassa, on Jumalan armon osoitus kaikille Heemanin kanssa kärsijöille. He saavat psalmissa samastumiskohteen. Kotoiset herätysliikkeemme ovat puhuneet paljon kristittyjen osaksi tulevista ahdistuksista, koetuksista, kärsimyksistä. Esimerkiksi Fredrik Kapil Hedberg sanoi eräässä kirjoituksessaan näin. Yksi on vaivattu yhdellä tavalla, toinen toisella, mutta kaikilla Herran omilla kaikkina aikoina on yksi kuritus yhteinen, josta uskoton maailma ei ole osallinen, jota se ei tunne. Tämä on se salainen, sisällinen kärsiminen, joka syntyy lihassa asuvasta epäuskosta ja synnistä sekä paholaisen hyökkäyksistä. Herra kurittaa meitä kuolettaakseen meidän syntisen lihamme, itserakkautemme, itseluottamuksemme ja niin edelleen. Silloin emme tosiaan näe, emmekä tunne muuta kuin syntiä, kuolema ja kirousta, mutta vanhuskautemme, elämämme ja autuutemme Kristuksessa ovat silloin kokonaan meiltä salatut, niin kuin aurinko mustien pilvien taakse. Näin sanoo Hedberg, joka sanotaan edustavan iloista uskoa, niin kuin hän edustaakin. Ukko Paavo Ruotsalainen sanoi, Siis ajatus oli se, että jolla on paljon uskoa, niin sillä on paljon kiusauksia. En muista täsmälleen sitä, mitä se oli, se karkasin mielestä. Psalmeissa on 13, joidenkin mukaan 16 varsinaista messianista psalmia, mutta monet psalmien tutkijat ovat korostaneet, että kaikki psalmit viittaavat Kristukseen. Jeesus itse sanoi opetuslapsilleen, kun hän ilmestyi heille ylösnousemuksen jälkeen, kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeetoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Psalmia 88 luettaessa on hyvä muistaa, että me osoitamme valituksemme Jeesukselle. Samoin kuin ylistyspsalmeissa osoitamme ylistyksemme Jeesukselle. Vanhan testamentin aikana psalmit osoitettiin Jahvelle, mutta Uuden testamentin näkökulmasta aiheellista ja perusteltua osoittaa psalmien pyynnöt ja kiitokset Kristukselle, joka oli paitsi Jumala, myös todellinen ihminen ja ymmärtää ihmisen elämän vaikeudet ja kaikki kärsimykset. Emme ainoastaan osoita psalmeja Kristukselle, vaan myös rukoilemme yhdessä hänen nimessään ja hänen kanssaan. Tämä on minusta huikea ajatus, että saamme rukoilla yhdessä Kristuksen kanssa. Tästä puhuu hyvin monipuolisesti Dietrich Bonhoeffer kirjassaan Katselen taivasta. Hän toteaa, että psalmien kirja on siitä erikoinen, että se sisältää vain ja pelkästään ihmisten rukouksia. Ja hän kirjoittaa näin. Oikea rukous on meidän ihmisten kanssa elävän Jumalan pojan puhetta iankaikkisuudessa elävälle isälle Jumalalle. Jeesus Kristus on kantanut isän eteen ihmisten kaiken hädän, kaiken ilon, kaiken kiitoksen ja kaiken toivon. Hänen suussaan ihmissanat muuttuvat Jumalan sanaksi, ja kun me yhdymme hänen rukoukseensa, Jumalan sana puolestaan muuttuu ihmissanoiksi. Näin kaikki Raamatun rukoukset ovat rukouksia, jotka me rukoilemme yhdessä Jeesuksen Kristuksen kanssa, joihin hän ottaa meidät mukaan ja joiden kanssa hän astuu Jumalan kasvojen eteen. Muunlaiset rukoukset eivät ole oikeita rukouksia, sillä me voimme rukoilla oikein ainoastaan Jeesuksessa Kristuksessa ja hänen kanssaan. Erityisesti hebrealaiskirja osoittaa, että Daavidin psalmissa puhuu luvattu Kristus itse. Esimerkiksi hebrealaiskirja 2.2 sanoo Jeesuksen sanoneen, minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskelle. Siis tässä sanotaan, että Jeesus sanoi näin. Ja sanat ovat suora lainaus Daavidin psalmista 22. Ja saman psalmin toisessa jakeessa sanotaan, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Ja nämä sanat olivat tietysti alun perin Daavidin sanat. Ja nämä sanat, niin kuin me muistamme, Jeesus ristillä. Vuoden 1776 Raamatussa sanotaan psalmin 88 esipuheessa, juuri tämä, mikä meillä oli esillä. Kuinka Kristus valittaa kärsimisellä alla, rukoilee hartaasti huojennusta, näin taitavat myös Jumalan lapset suuren sairauden alla rukoilla. Kaikkia psalmeja, samoin kuin koko Raamattua, tulisi lukea Kristuksesta käsin ja Kristukselle ja hänen kanssaan. Kristus on Raamatun keskus. Jumalan henki on nähnyt hyväksi antaa tämän psalmin sellaisia varten, jotka kokevat samaa kuin psalmin kirjoittaja, ja jotka eivät ole saaneet apua keneltäkään ihmiseltä, ei kenties sielunhoitajaltakaan. Näin rukoillessaan he rukoilevat yhdessä Kristuksen kanssa. Tämä psalmi, samoin kuin toisetkin psalmit, rohkaisee avoimeen ja rehelliseen rukoukseen. Sekin on armoa, että saamme vuodattaa valituksemme Kristukselle, aivan niin kuin Heeman ja muut valituspsalmien kirjoittajat, samoin kuin Job ja monet muut Raamatun ihmiset. Kristukselle saamme osoittaa myös kiitoksemme ja ylistyksemme. Aamen.